Santa Presencia del Espíritu Santo. Amén. Se la sapiencia para pronombres. Nel acom, nel ovel, la atal, dan il-komitat mażul, imqabbat mil-kamra biex jiddiskuti il-problema u jirrapporta dwar il-problema ta' trap l-iswed. Il-mozzjoni illi fil-fatt bija inħoloq dan il-komitat mażul. Nishtiq naqra meta nibdew biex anke konna biex nekken nirfreskaw ruħna direttament fuq x'inhi l-bażi li aħna twaqqafna bħala komitat u tajt eżattament peressi din il-kamra jidrilha li għandha tiġbor u tqabbad lil min jenalizza l-fatti kollha marbuta ma' rapporti dwar trap iswed fin-naħa t-isfel ta' Malta b'mod li jgarantixxi trasparenza sieħa u kontinwa min-naħa tal-MEPA l-Ena Malta u l-Awtorità Maltija tal-rizorsi fl-operat tagħhom tal-imoddi u tal-ġejjieni inklużi il-pjani ta' azzjoni diġà imħabbrin pubblikament għal daqstant il-Kamra dei Deputati qiegħda tirriżolvi t-fenomenu Kumitat Magħżul fost il-membri tagħha li ma' Kumitat Magħżul ikun jissejjer l-proċedura tiegħu minkejk il-provvediment fl-ordnijiet permanenti tal-Kamra inkluż li jisma' jirċievi u jikkommissjona rapporti mingħand esperti indipendenti lokali u barranin u uffiċjali u esperti ta' entitajiet fuq imsemmija fil-waqt li permezz ta' hearings pubbliċi jisma' l-femijiet ta' soċjetà ċivili primarjament tal-konsilli lokali konċernati biex jitlaħaq dan l-għan għandu jiġi allokat baġit ċieraq bi dan il-komitat ikun jista' jaqdi dmiru kif suppost inkluż seta' li kommissjona l-analiżi teknika meħtieġa. Il-Kumitat Magħżul għandu jkun kompost minn żewġ membri min-naħa tal-Gvern u żewġ membri min-naħa tal-Oppożizzjoni. Il-Kumitat Magħżul għandu jkun preseduut mill-Speaker tal-Kamra fis-sensa tiegħu mid-Deputat Speaker tal-Kamra. Il-mozzjoni fatt kif emendata għaddiet unanimament fis-seduta ta' 6 Deċembru 2010. Din hija l-ewwel laqgħa li fuq l-aġenda tagħna l-proċedura biex nibdew hekk ta' kif se jaħdem il-Kumitat Magħżul u affarijiet oħrajn. Jiena naħseb illi u importanti li nirrilevaw direttament li madan il-Komitat Magħżul fil-fatt lajnuna l-assistent tal-Komitat sejjinata direttament mill-iskrivan tal-Kamra, la darba ed hawnhekk, jew sostitut jew xi ħadd imqabbad minna. U niftaħ diskussjoni miftuħa għal kif naħsbu li l-aħjar jimxi l-proċedura. Jien għandi ftit idea tiegħi imma nitlob il-membri minn irid jagħmel komment l-Onorevoli Brinkat.
Jien ovvjament li se nagħmel huma suġġerimenti l-idea tiegħi huwa kista' jkun li the way forward tkun xi ħaġa konsenswali. L-ewwel nett just for the record li nagħmel ebda riflessjoni fuqek Mr. Speaker li għandek dan l-inkarigu. Aħna fil-waqt li ovvjament lesti din nipparteċipaw bisħieħ f'dan il-Kumitat, xorta l-ħossu din irreġistraw il-fatt illi fil-fema tagħna din il-problema kienet għadha u tibqa' responsabilità soluzzjoni dejjema tal-Eżekuttiv tal-pajjiż, iżjed u iżjed għaliex hemm statement on record mill-outgoing director tal-MEPA tal-Environment Protection Directorate. Fejn dan kien qal li l-MEPA qed timpenja ruħha biex issolvi l-problema hija stess. Ġifieri qed nitkellem biss bħala preambolo. Imma ħaniġi għall-prattiċità kif tlabt inti ġentilment biex nagħmlu suġġerimenti ta' kif nistgħu nmexxu l-business tagħna. L-ewwel qed jien naħseb billi ħadd minnha huwa tekniku hawnhekk. Għalkemm għandna l-idea tagħna, forsi hemm minnha mela għamel ċertu riċerka fuq is-suġġett. Naħseb illi biex nigwidaw ruħna f'mod professjonali. Naħseb ikun xi ħaġa, l-flok tibdew aħna stess jiġifieri, nisparlaw hekk. Naħseb ikun xi ħaġa illi nitolbu l-entitajiet kollha li hemm referenza lihom fil-riżoluzzjoni u anki forsi xi entitajiet oħra governattivi, biex jista' jkun kien hemm entitajiet oħra governattivi li aħna bħall-Oppożizzjoni ma nafux bihom. Illi l-istudji kollha li saru u findings li saru f'dan l-aħħar 10 snin. Induk inġitejbil di rapport li kien ikkummissjona il-Ministru tal-Ambjent, Dr. Zamlid Dimek, ta' dak iż-żmien, iġitejbil kollha, jekk mhux soft copy u hard copy materjali. Għax naħseb inutli nippruva nagħmlu suġġerimenti, jekk ma nkunux nafu l-state of play attwali għaw anke tul is-snin. U bżieda madan anki norbot il-fatt li kien hemm xi indikazzjonijiet jew xi statements li saru jew xi treġibiet parlamentari. Illi anki bħalissa jista' jagħti l-każ illi hemm xi ongoing studies għaddejjin min-naħa tal-MEPA jew forsi xi entitajiet oħrajn. U naħseb illi biex aħna stess nevidaw kull duplikazzjoni ta' xogħol tajb li nkunu konxi ta' xi studji li jistgħu jkun hemm għaddejjin fil-preżent fuq dan is-suġġett, bżieda ma' l-istudji li saru tul is-snin. Kif jipprovdi ovvjament il-mozzjoni għalkemm għandix figuri f'moħħi, irridu naħseb fi stadju ieħor nitkellmu dwar il-budget li hemm bżonn meħtieġ, budget realistiku ovvjament, li t-tir tagħna huwa sempliċement li jkun jista' jkopri kwalunkwe studji li dan il-kumitat jista' jaqbel jiġu kummissjonati kemm lokalment u hekk hemm bżonn anke barra mill-pajjiż u forsi anke jkun hemm bżonn anke jsiru xi laboratory tests. U għalkemm ovvjament f'dan l-istadju naħseb għadu bikri ħafna, naħseb ikun tajb li jimpoġġu l-entitajiet ikkonċernati mhux għandi alert imma konxi tal-fatt. Il-billinis tekniċi l-inna għalunna li kull meta jinġabru samples, ħafna drabi jinżammu residual samples. Ġrije, ek nġabru zamber, li dawn jistajt il-kas li fi stadju ulterjuri, forsi jistaj konna bżonnom, ovvjament il-lum, billi konna residual samples, naħseb li għan għasni bda minn il-nifsi għat minna mu jgħat pozizjoni li jgħamel użu jiskudunju daħħu. U l-axħar zewġ osservazzjoni li xtaqt namel huwa, li naħseb li ma jkunx xiera at this stage, li nidentifikaw l-esperti li nistgħu nissuġġerix xu żewġ naħat biex forsi naqblu fuqhom. Naħseb qabel ma naddu għall-ewwel stadju li noħossu li huwa l-iktar skoll importanti li konna f'idejna l-istudji li saru issa. Jiġifieri mbagħad fl-istadju ulterjuri żewġ naħat sieħbi jiena kien naħat tal-gvern. Ovvjament ikun lesti li nagħmlu suġġerimenti dwar xi nies tekniċi li forsi nistgħu. U naħseb l-istess għandu jingħad għal xi hearings li nistgħu nagħmlu. Naħseb li jekk nagħmlu hearings meta aħna sajmin dwar biex ngħidlek il-komplessità sħiħa tal-istudji kodha li saru minnaħa tal-entitajiet governattivi, naħseb li jkun kontraproduċenti li nagħmlu hearings hekk half baked meta aħna stess forsi nkunu under informed jew mhux misinformed, imma mhux ma jkollniex l-istampa sħiħa dan kollu. Jien naħseb dan l-istadju dawn huma l-punti prinċipali ma ġnew ħin iktar. Dawnu ma bażikament il-punti tagħna.
Jekk ikollok dan mhux dak kumitat.
Le,
dan l-intervent l-onorevoli Frank
Devono. Kif tibgħu tajja fil-onorevoli Leo Brinkat qed jgħid illi għandu jkun hemm kontinwità bażikament u dak kumitat jimxi wkoll jew għall-inqas ikun informat fid-dettall f'dak li sar s'issa biex ikun hemm kontinwità f'dak is-sens qed ngħidu. Allora jiena naqbel iva ma' suġġeriment li qed jagħmel onorevoli Leo Brinkat, illi dal kumitat naħseb għandu jibda billi jisma' l-esperti li diġà għamlu xi eżamijiet jew xi analiżi fuq is-samples li nġabru matul is-snin. Naħseb dak ikun l-iktar mod għaqli li nibdew bih, u mbagħad wieħed ikun jista' jibni u jasal għal xi konklużjonijiet u jekk mhux konklużjonijiet anke il-passi li jkun hemm imiss allura fuq dak li ma ġiex konkluż permezz ta' dak li sar s'issa. Jiena naqbel illi b'dan il-mod naħseb għandna nibdew biex nipproċedu billi mhux biss naraw ir-rapport naħseb, imma forsi nisimgħu n-nies illi għamlu r-rapport u wieħed ikun jista' forsi jagħmel analiżi ta' xejn iktar dettaljat fejn possibbli. Fejn possibbli.
Imma naħseb illi jekk se jkollok l-esperti qudiemek. U ma tafx kemm saru r-rapporti, naħseb illi jidu nimxu step by step. Imma di xej kontra, sa, jitkellem kollegati għaj kolli.
Ma naħsibx li hija zero sum game. Jiġifieri, jibiss se kollok ir-rapporti kollha rajthom u mbagħad tista' tisma' fuq il-rapport.
Dak le,
jiġifieri miżjon. Sa norbot li żewġ idejat.
Ekku, ekku. Jiġifieri biex iġib inti r-rapporti, ovvjament dan ir-rapport ħajġibu bħala dokument u jġibu hawnhekk mhux problema. Però mbagħad naħseb irid isir bi proċess ieħor fejn min ikun ikkompila dak ir-rapport. naħseb ikolna l-opportunità biex ħajdana rapporti saru, ġifieri analiżi saru, eżamijiet jidher li saru.
Ma m'għandix kopji tagħhom kollha, no?
Le, jiena bilt miegħek Honorable Brinkat, li l-ewwel pass għandu jkun id-dokument, imma id-dokument la darba qiegħed fil-pussess tiegħek, qiegħed fil-pussess tiegħek u tista' tagħmel referenza għalih. Jiena naħseb ikun naqli wkoll, ma nafx jiex jaħsbu anke l-membri tagħna tal-Oppożizzjoni. Ma tikun naqil persuni wkoll li għamlu dak ir-rapport illi wieħed ikun jista' forsi jidħol daqsxejn iktar fid-dettall forsi jara daqsxejn għaliex wieħed ma wasalx għall-konklużjoni bażikament.
Jiena naqbel ma' sħabi, però hemm diversi fatturi għal wieħed jrid jistaqsi biex wieħed tkun awer ħalli jiġbru l-informazzjoni għax hemm bżonn informazzjoni biss mhux rapporti biss, biex wieħed imbagħad janalizza ħalli jasal konklużjoni minn fejn ġej din il-problema. Jiena fil-fatt tagħmel sensiela ta' mistoqsijiet. U għamiltom sensiela ta' mistoqsijiet ovvjament bil- Biħsieb illi minnu responsabbli jiġbor din l-informazzjoni biex tkun available għal meta niġu neġu nkomplu bid-diskussjonijiet biex nistgħu nipprovi xi. U pereżempju jiena hemm dan minnhom mistoqsija, jiena 18 mistoqsija fej għalkemm il-mistoqsijiet dawn huma hemm parti minnhom biex jiġbu rapporti u x informazzjoni fuq li se jitobri mistoqsijiet. Pereżempju.
Ħan interrompi ftit, dan ix-xogħol talba li jiġibed minn One News.
M'għandix diffikultà.
Din il-parti tal-diskussjoni u jkun nistgħu it-tieni parti tal-tistgħu
m'għandix diffikultà
jgħaddu u jiġbu.
Allora, jiena hemm dawn il-mistoqsija li għandi hija din. Kemm hawn sorsi jew uffissi jew mobli fil-pajjiż li jistgħu jkunu sorsi ta' trapp iswed ta' ċertu daqs. Kif implikat fit-terms of reference ta' din l-investigazzjoni. Ifridina iżgur hemm xi ħadd responsabbli li jista' jtina l-listi l-ammonti wkoll ikunu fuq għajnum, ovvjament għax inti biex tibda tasal xi ħaġa tkun taf x'għandek fil-pajjiż. Ħankok ħalles il-mistoqsijiet imbagħad tagħmel inti l-bżax nifel. Issa qedina ma' din l-informazzjoni hemm bżonn ikunu nafu wkoll kemm illum żmien jopperaw. Jien nista' ntikkopi tagħhom. Hemm bżonn ukoll ikun nafu kemm saru spezzjonijiet dawn l-aħħar ħames snin u kemm minnhom ġew illogjati. Għax dan huma importanti, għax dan huma l-informazzjoni tiġu loggjati. Allora huma loggjati inti taf għandek l-informazzjoni tagħhom kollha. Issa, importanti wkoll li kemm ittieħdu kampjuni ta' tħaħem minn dawn is-sorsi f'dawn l-aħħar ħames snin. Kemm u xi kwalità ta' kundizzjonijiet ingħataw dawn sabiex jimmonitorjaw jalloġġjaw u jirrapportaw dawn is-sorsi f'dawn l-aħħar ħames snin. X'forma ta' quality assurance practices hemm imponuti mill-MEPA. Mid-Dipartiment tas-Saħħa, mill-Mort tar-Resource Authority, mill-Mort tas-Standard Authority u tal-Autorità oħra jfieri, u minn l-Autorità oħra. Sabiex jassiguraw li d-data li tingħata mill-operaturi ta' dawn il-sorsi tkun validata u tirrifletti l-verità dawn l-aħħar ħames snin. Kemm il-non-compliance kien hemm rapportati għal kursos dawn l-aħħar ħames snin, u qed nagħmluhom dawn għax huma dawn l-informazzjoni li waslok jifri huma importanti hemm rapporti oħra, ma dawn huma importanti għax hekk se jkollna dan l-informazzjoni ma jkunx jistgħu tkomplu mmexxu. Kemm mhux forma ta' passi disċiplinari multi jew xorta oħra ta' passi fiqrat ittieħdu minn awtoritajiet kompetenti f'dawn l-ħames snin għaliex qed ngħid jekk jien. Għax meta jmur qorti jieħlu multi l-affarijiet, ikun hemm x'kien il-każ, x'sabu ma sabu x'kollhom l-informazzjoni kollha. Ifi dawn importanti biex jgħinu wkoll daw ħalli naslu nispera. Għax il-qorti dawn hemm illi meta ttieħdu passi disċiplinari spiċċa l-qorti inti, allora qorti titla' xhieda kollha. Ikun hemm ix-xhieda, x'sabu, x'kinok, x'kissru mhux kosru, allora mill-qorti tista' ġib dik l-informazzjoni. Issa, kemm ġew rapportati vapuri jew biċċiet oħra tal-baħar li mhu tħaħel iswed f'dawn l-aħħar ħames snin għaliex. Qed ngħid hekk għax meta vapur jiksar liġi fil daħħar iktar minn istupurat kollox, dana hemm kun kisar liġi u telluh hemm kwistjoni fil-proċedura biex jieħdu passi konti fil-rati. Kemm il-vettura trakkijiet, heavy duty vehicles, eċċetra, ġew spezzjonati f'dawn l-aħħar ħames snin sabiex jittieħdu kompjunamenti tal-iżvok jew bżos tagħhom. Illa li xtaf kienu qed isiru testijiet, allura hemmhekk inti tkun taf, jekk hux dawn qed jaqbsu l-limit, jekk kienux qed inissru dal-affarijiet, dawn nas il-post illi jkun hemm il-kwad, allura dawn huma affarijiet jaslu, ħalli wieħed jasal konklużjonijiet, għax dan tiġis mit-trapiġi ħafna affarijiet, ma minn dawn l-affarijiet biex iwieħed kollu l-informazzjoni. Issa, kemm il-health warning fuq skala lokali jew nazzjonali ħarġu mill-awtoritajiet kompetenti fosthom mid-Dipartiment tas-Saħħa Ambjentali inħarġu f'dawn l-aħħar ħames snin. Kemm il-liċenzja jew operating licenses at sources, sorsi fissi, u kemm liċenzja ta' vetturi ġew irtirati temporanjament jew permanentament dawn l-aħħar ħames snin, għaliex meta tiġbor dawn l-informazzjoni se jkollok l-informazzjoni kollha fejn qed tkun tinġiż. 13. Kemm il-kampjun ta' trapp iswed depożitati ttieħdu mill-awtoritajiet kompetenti f'dawn l-aħħar ħames snin. Apparti dak li trattaċa snini frinat nejt importanti daw ukoll. Li ma tit ta' sampling methods u standard operating procedures ġew osservati sabiex jiġi protett integrità tal-kampjuni f'dawn il-ħames snin. Flima data nġabru u flima data nbatu dawn il-kampjuni f'dawn il-ħames snin. Flima laboratorju nbatu dawn il-kampjuni x'kienu t-termini tat-test jew il-mandat jew it-talba li saret mill-awtoritajiet kompetenti f'kull ċirkostanza. X'kienu r-riżultat f'kull każ. X'tip ta' equipment ta' monitoraġġ kellhom jew intużaw l-awtoritajiet kompetenti matul dawn il-ħames snin sabiex ikunu jistgħu investigaw complaints jew allegazzjonijiet ta' complaints relatati mat-titniġi tal-għalja. Dan jiena ma jtressiex nuqta' minn soqsijiet oħra qudiem, ma naħseb jiena li dawn l-informazzjoni tista' tibda tinġabar. Ti wieħed jista' jgħin ħa nkomplu biex apparti li qarsih bi taġa ovvjament u li qal dan huma daw importanti biex wieħed jista' jibda miexi qudiem.
Naħseb qed jgħid il-kollega tiegħi.
Ħażan kumment. Mhux żgur ma jtisfa f'kontroversja mal-kollega tiegħi, anzi napprezza li qabel ma suġġerimentana. Imma jien naħseb li spiegħajt għanti tajjeb, Mr. Speaker. Ix-xogħol veru jista' jsir f'mod parallel. Imma naħseb illi l-data importanti tkun f'idejna qabel nibdew nġibu l-esperti. Għax hekk se nġibu l-esperti hawn. U aħna ma jkollniex.
Assolutament, assolutament. Naqbel 100% għaliex aħna ma naħseb jiena jekk tippermettili ftit punti. Jiena naħseb il-metodu ta' kif għandna nimxu huwa l-ewwel il-ġbir tal-fatti.
Okej, qed naqbel.
L-ewwel ġbir tal-fatti, issa dak joħroġ taħt diversi metodi, joħroġ taħt il-risposta mill-mistoqsijiet, joħroġ taħt il-rapporti li diġa saru, dak huwa l-ewwel parti li wieħed irid jagħmel. Mbagħad wieħed irid jibda wara jiġbor il-fatt bħala parti mill-ġbir tal-fatti, wieħed ukoll jista' jagħmel smigħ ta' soċjetà ċivili u jagħmel smigħ ukoll ta' min kien involut f'dawk ir-rapporti. Ma l-ewwel ikunu għandek. Jiġifieri għalhekk qed tgħid mhux zero sum game għax naħseb li l-metodu huwa l-ewwel niġbru l-fatti. Wara niġbru l-fatti aħna nistgħu nisimgħu lil min kien l-awtur ta' dawk il-fatti u nagħmlu mistoqsijiet tagħna, jiġifieri hawnhekk se jkollna perjodu fejn aħna se nagħmlu numru ta' mistoqsijiet b'esperti li ġibuhaw. Mbagħad il-perjodu ta' deliberazzjoni tagħna u l-perjodu ta' rapportar. Jiena ti permettu li t-nikopja ftit mis-sistema li użajna fil-Konvenzjoni Ewropea, paġiskarta sten, mux dana daqxie iktar differenti minn dali għednajtaw, imma kienet eżattament marbuta jek, l-ewel nġbru l-opinjonijiet u l-idejatem kienet, mbagħad nagħmlu deliberazzjoni, mbagħad nagħmlu smigħ ta' soċjetà ċivili, kien importanti ħafna, mbagħad deliberazzjoni u rapportari, jekk jek nibdew naħseb li qed nuża qed nejgħu konsensus, li huwa niġbru l-fatti. Li joħorġu kemm ir-rapport kif ukoll tajjeb li forsi jekk l-onorevoli jista' jiċċirkola dawn il-mistoqsijiet għax għalina ma' parti mill-ġbir tal-fatti. Darba jkun għadaw il-fatti f'idejna, aħna bħala membri nkunu nistgħu nagħmlu mistoqsijiet neċessarji biex nifmu aħjar daw il-fatti li nkunu ġbajna xi bdu nanalizzaw l-affarijiet. U allura nkunu nistgħu nsejħu biex nagħmlu smigħ. Smigħ ma' soċjetà ċivili, smigħ ma' min kien kontribixxa għar-riċerka li diġà saret. F'dak l-istadju rridu niddeliberaw, meta niddeliberaw rridu niddeċidu rridux nagħmlu riċerka aħna. Jew hemm xi ħaġa li aħna rridu nikkommissjonaw. U allura li nsibu il-baġit neċessarju biex nagħmluha. Ma naħsibx li huma affarijiet li ma nixx isibu l-baġit neċessarju biex nagħmluha. Għandna l-awtorità tal-Kamra biex nagħmlu dan. Wara dan rridu mbagħad biex ngħidu hekk inħarsu aħna kollha flimkien bejnietna niddeliberaw u noħorġu bil-konklużjonijiet tagħna nisperaw li nkunu nistgħu noħorġu b'konklużjonijiet li joħorġu oġġettivament minn dak li nkunu rajna. Jiena ħadd gost nismagħkom għax ħafna mill-punti li semmejtu kienu noti li kważi kont qed niktieb jistess għalih għan-nifsi. U qesna bejn wieħed u ieħor wasalna li nkunu strutturati ta' kif nagħmlu.
Forsi xi riflessjonijiet fuq
l-Onorevoli Frank Montrebano.
Fuq dak li qal l-Onorevoli Mizzi. Jonet qed jgħid f'Malta kollha, ma nafx riflessjonijiet. Jiena naħseb illi id-domandi li għamel l-Onorevoli Mizzi huma domandi pertinenti u jinċidu direttament fuq is-sustanza u fuq il-qalba ta' suġġett li qegħdin neżaminaw. Però forsi l-ewwel tajjeb li konna kif qed inti, Mr. Speaker, l-ewwel tajjeb li ikon naddejta jen fridejna, xint imbat xat immeċja, maċiex xat aqbel, maċiex xat aqbel. Ġiljon xalfej jena jkolli il-sorsi kolla f-Malta. Għax l-għonet inti tittara dik iż-żona, ġiviri sena morru Malta kolla, net nistaqsi, jgħon kella f-dik iż-żona.
Forsi il-dibattitu fil-fat fud il-mozzjoni kien hemm min qal għalfej qed nagħmlu biss in-naħa ta' isfel ta' Malta. U kien hemm min qal nafx l-Lori Valerio Brinkat qal għandu kun it-tjata għaliex hemm anke postijiet oħrajn li hemm dawn it-tip ta' fenomeni. Però r-riżoluzzjoni ma bidlitx, ġifieri in a way irridu nikkonċentraw fuq naħa
tal-isfel. Ħan nitkellem għaliex dawk
għaliex
ħan għaliex għaliex titkellem fuq ġenerali. Skont esperti, paritawni, u għalhekk qed nistaqsi jien ifieri, meta tikkompara ma' erja minn fuq u mbagħad ma' erja ta' naħa tisfel ta' Malta, hemm minnhom li ssib illi hemm ċertu tnejn ġislu għall-istess. Allura mbagħad jirriżulta minn fejn probabbilment ġej u xiet jikkażunah. Meta mbagħad anke tara l-kurrenti għax imbagħad bħala dawn, wieħed jrid jara wkoll, qed jinanalizza. Qed jiġu ovvjament data fejn jeħtlu kurrenti tal-arja, fejn jeħtlu rih kif kienu dawn l-affarijiet. U hemmhekk se effettwa se jkun jorbot ma' lokalitajiet oħra kif jiġu ma jiġrix.
Permettili nagħti. Ovvjament l-ispirtu tal-lum huwa riflessjoni preliminari għal mod ta' kif se jkun qed jaħdem
u jifunzjona.
Jiena id-domanda tiegħi hija.
U qed jispjega l-mistoqsijiet.
Iva, id-domanda tiegħi kienet, id-domanda tiegħi fuq riflessjonijiet validi nerġa' ngħid naħseb li huma validi ħafna li jagħmel onor vermizzi. Pereżempju jekk se jirriżulta sors fin-naħa ta' fuq ta' Malta, fl-iktar estremi ta' nord ta' Malta, tikkonċernana. Ġifieri għaliex spiċċa dan it-tniġġis il-gura u ma spiċċax ban xi post ieħor li huwa aktar qrib ta' dak il-post. Dak,
għaliex ir-raġuni. Għax kont ir-rih, jekk idur ir-rih, u jsib li dak it-tniġġis li ma kienx ikun in-naħa l-oħra soltu, u għallu meta dan ir-rih mar dik in-naħa jsib, għalhekk mistoqsijiet biss ifser wieħed it-tjara. Meta mbagħad għalhekk ma tistax tiskludi, jien għalhekk aħna r-riżultat irid jiġi naħa tisfel. Imma ma tistiena ma jiskludix li ma niċċekkjax ħana ra daqsxejn xi numru affarijiet, ir-riżultat se nara naħa tisfel ta' Malta, ma jiskludix li ma tistax tiċċekkja u tiċċekkja bil-fost biex tara x'inhu jiġri. L-esperti m'għadux jagħmlu naħa tisfel, ir-riżultat irdu nagħu aħna naħa tisfel u dak jiena
naħseb. Jiena naħseb li waqt li qed naħdmu mbagħad.
Jista' joħroġ ukoll Mr. Speaker. Jista' joħroġ anke mir-rapporti forsi joħod minnhom li diġà
jiżgħu. Hemm żgurlu mhux għall-Malta.
Jista' jkun li jsir ukoll by exclusion, jekk huwa tip ta' tinġiż li jeżisti kullum kien. Il-rapporti kollha, biġanna jkun għad-dokumenti kollha available għalina. Ma nisolti bħala komitat għandna qed nitolbu dan it-tip ta' rapporti. Imbagħad qed ngħidu nagħmlu smih ta' soċjetà ċivili kif ukoll nagħmlu smih tal min ikun oriġina dak ir-rapporti biex ikunu nistgħu konna aktar informazzjoni għamlu mistoqsijiet tagħna. U mbagħad f'dak l-istadju niddeċidu aħna għandi bżonn iktar informazzjoni għan nistax nikkommissjonaw aħna rapporti stess. Mbagħad nagħmlu deliberazzjoni tagħna u rrapportar, naħseb l-iskema dik li għandkom. L-Onorevoli Mulja.
Naħseb l-starting point għandu jkun żgur il-rapporti li saru. Ġifieri hemm ħafna xi tgħid u hemm ħafna xi saqsi fuq l-istess rapporti. Żgur mbagħad irdu nisimgħu anke ċertu entitajiet governattivi, tipo il-MEPA li tagħmel il-monitoring, tipo l-uffiċjali tal-Nen Malta u ma nax forsi xi esperti indipendenti nistgħu jeżistu hemm barra. Mal-mistoqsijiet li qed jagħmel l-Onorevoli Mizzi li naħseb huwa tajjeb li ħajjagħmel il-mistoqsijiet. Però ħajkunu il-mistoqsijiet tal-Onorevoli Mizzi nistaw aħna nżidu magħhom u jidru magħhom ikunu kull wieħed jagħmel l-lista tiegħu per se. X'għan nagħmlu jew nagħmlu lista komuni tal-dan il-kumitat. Jekk qed ngħidu li jkunu mistoqsijiet ta' dan il-kumitat, jiena
tagħna
iċ-ċans li nżidu
magħhom. It's not an exhaustive list.
Fl-istadju tal-ġabra tal-fatt.
Le. Jina għatma t-kellim fuq-parti la jisoġġel l-issu.
Fl-istadju tal-ġabra tal-fatti, naraw il-rapporti u naraw li mitzi għamil kontribut bil-għalijin naħseb rridu nindirizzaw dawn il-mistoqsijiet. Jifiri, huwa kontribut għal xanna nġibru bħala fatti.
Jina għan kun onestu. Jina fil-fatti meta nġabru dal-informazzjoni, għandi jessib dawn il-mistoqsijiet uħna. Biex nġabru xa, għax kont il-rizultat ta' dak li għadu, il-rapporti, ovvjament se nistaqsim bad, u bad jek ma sarux, ovvjament, għed jistenna u jibtu fajsiru. Eskonti risposti, ju.
Pero, biex nifem ta' da' xejn, daw il-mistoqsijiet li għamlu l-referimizzi, il-min ħajn dbatu? Jow u ma mistoqsijiet jitlu brainstorming għal-awġel.
Biex nġabru informazzjoni,
li jemżu. Illi għenni dokumentary evidence. Bizzaw zala ħaja xarżin. Iġu intavolati. Ġifi, għabel ma tħanna l-specifics tal-kollega tijaj. Għax ħana għadna, inut li nibda namlu hearing, zun għodun nġibu nizawnek esperti. Użaqslom domandi, meta forsi qed mhux kollox parti mit-tweġibiet diġa qegħdin f'ċertu rapporti. Minna ħaloħra mir-rapporti li nistgħu niskutu nizzaw, jista' jirriżulta li hemm ċertu lakune li forsi ma ġewx indirizzati. Either way, ma nafx m'iniex kapaċi nirreġibad il-mistoqsija. Sieħ bjagħmel sensiera ta' mistoqsijiet speċifiċi. Ma naħseb iktar biex jistimula d-diskussjoni għax jistgħu il-każ li kien nagħtakom, kemm nagħta l-istess. U anke a bażi tat-tip ta' tweġibiet li jkollna, illi jinbtu mistoqsijiet oħra ġifieri biex jistgħu id-domandi ta' ġew Mizzi u ta' Franka. Anke l-proċedura se tiġi adottata aħna qed hawnhekk we are laying down the general principles
ta' operandi l-iktar
bażi. Dak li naħsbu meta wieħed anke qis in-natura tas-suġġett li qed neżaminaw għandhom ikunu l-proċedura. Pero jena naħseb li as we go along, u mir-riżultanzi illi se jkunu għodjum tal-kumitat, se jkunu daw propja li jiddeterminaw il-proċedura mbagħad fid-dettall ta' dan il-kumitat.
Bażikament huwa aħna qegħdin ifi naqblu li nagħmlu niġbru informazzjoni.
Naħseb illi m'hemm mebda triq oħra minn fejn wieħed jista' jgħaddi.
M'hemm dubju li waqt li aħna qed nagħmlu dan l-eġerċizzju. Aħna stess il-modus operandi tal-kumitat għax jista' jkun nirridunaw li bħalissa mhux qed naraw biżejjed. Aħna nimxu kif qal li xi ħadd fetilu iktar inti u timxi. Meta tasal fejn kien
l-appetit vjen.
Mbagħad tibda tara
mangiando la visione vjen camminando.
Waqt iktar ma timxi iktar qed tara l-bord, jiġifieri iktar menti qed tasal f'ċertu punt qed tara mbagħad biċċoħra. U meta tasal dik il-biċċa tara biċċoħra. U għax jgħidilna, jiġifieri aħna ħanibdew fil-proċess stess, nibdew ngħidu forsi dinha ma ngħidux.
Mr. Chairman, ħana għamlu remarka, jina naħseb dal-kumitat huwa storiku. Li anka għall-ewwel darba naħseb dal-Parlament qed isir ċertu skrutinju ta' operat tekniku ta' entitajiet governattivi minn dan il-Parlament. Niddubita jekk il-Parlament għadx daħal f'operat tekniku. Li huwa tajjeb u naħseb huwa konformi ħafna ma' dak li tixtieq inti għal dan il-Parlament li tollilu l-istatus u naħseb anka meta entitajiet governattivi ħajbdew jaraw kif jistgħu jiġu anka interpellati minn dan il-Parlament, naħseb anka dak huwa mezz ukoll ta' ċertu kif tgħid push għal accountability aħjar minn entitajiet governattivi. Jiena waħda li nixtieq huwa li jkollna l-opportunità, jiena waħda mill-idejjem affarijiet li kritikajt f'din tat-trappis wet hija li il-metodologija li jintużaw ta' kif jittieħdu kampjuni, kemm jittieħdu kampjuni, il-radius ta' fejn jittieħdu l-kampjuni, ecc. Kelli d-dubji tiegħi, ma nistax ngħid li jiena I'm in the right or in the wrong, għax m'iniex l-iktar bnidem tekniku, però nispera li jkollna anke l-opportunità li nġibu esperti tekniċi li jiena nista' insaqsilhom x'inhija l-metodoloġija state of the art u nikkontrastja dak li qed jgħidu li dawn l-esperti ma dak li qed jagħmlu l-entitajiet governativi.
Jiena naqbel ma dak li qed jgħid il-kollega tiegħi, naħseb li waħda mill-ikbar funzjonijiet. Għet naqbel ukoll li inti bħala speaker tal-parlament ukoll qed tagħmel ħiltek kollha sabiex tieleva l-status u d-dinjità tal-parlament u naħseb illi l-onorevol Mulliet ukoll aċċenna l waħda mill-funzjonijiet prinċipali tal-leġislatura fil-modell tagħna ta' sistema parlamentari li huwa l-iskrutinju. U l-iskrutinju fil-ħafna forum tiegħu. U dana kif qal kollega tiegħi huwa iva ukoll wieħed mill-metodi kif isir kif dan il-parlament jeżerċita tip ta' skrutinju. Jiena naqbel ħafna illi dan huwa san it-tħelti f'demokrazija huwa ħelti wkoll fis-sistema parlamentari. Naħseb ukoll illi x'imkien x'inhu qaskien hemm. Ġifieri kif aċċenna wkoll il-kollega tiegħi, x'imkien x'inhu qaskien hemm, x'kieku instabil is-soluzzjoni, jiġifieri kieku konklużjoni kien hemm ta' x'kien qed wassal għal din il-problema, naħseb għandna naslu biex kif qatt inti fl-aħħar stadju tal-proċess ta' xogħol ta' dan il-kumitat, naslu biex ikolna konklużjoni ta' x'qed wassal għal dan it-trab, illum ix-xjenza għamlet ta' avanzi kbar, u naħseb illi għandna nkunu ottimisti illi naslu għal xi tip għall-inqas ta' konklużjoni.
Nitlobkom minissa biex tibdew taħsbu. Għax mhux se jkun faċli u dan se jkun wieħed mill-isfidi li għandna bħala komitat illi identifikaw jekk inħossu li hemm il-bżonn esperti li ma jkunux b'xi mod konnessi ma dak li jkun ma rapport jkunu saru minn ħadd ieħor.
Ja nistennew l-rapporti ma kemm mhux dan is-stadju. Ma taħseb meta tar-rapporti u tara xi
Dwar il-rapport, Mr. Speaker, ġifrini għet nifem li inti ħad iktab, jew segretarijat jgħak ħad iktab l-diversi entitajiet governativi u s-saqsijom x-rapporti jistaj kollom fuq din il-materja. Għet nifem
se? U li poġun dispozizjoni tal-komitat skont li standing orders tal-kamra. Ġifrini, aħna għanna dritt li nitolbu kolunkwe tip tal-rapport. Skont il-mozzjoni kif għaddiet, imma anke għall-Kumitat Magħżul. Anke għall-Kumitat Magħżul, jiġifieri aħna għandna jkollna kemm aħna nkollna whole breadth of information.
Including l-ongoing. Għaliex
ongoing work.
Kien hemm ma nafx kien hemm fit-tweġiba ta' mistoqsija parlamentari. Jew xi statement li saħansitha mill-Onorevoli Prim Ministru, imma żgur dal-aħħar xhur. Il-Ministru jażbal più o meno fl-istess żmien ta' meta kien qed jingħalaq il-budget debate. Għalkemm inizjalment kien hemm indikazzjoni li l-istudji waqfu, mbagħad kien hemm xi statements fi stadju ulterjuri li hemm anke ongoing studies. Ma naħseb illi billi jkollna l-istudji li saru, ma nkunux nafu xi studji għaddejn bħalissa, ma jkunux l-istampa sija.
Stampa
apparti li jidher li matul iż-żmien kien hemm sorsi differenti jista' jkun mir-rapporti li kien hemm. Depressjoni li seta' kien anka sorsu differenti.
Ġifieri importanti li naraw il-lum mhux biex niddemonizzaw il-ħadd, aħna ma ġejniex hawnhekk biex niddemonizzaw il-ħadd. Imma ikun interessanti li nkun nafu biex kumiex individwi indipendenti, jew kumiex esperti in-house kif aċċenna l-Onorevoli Mulliet. Jiġri il-metodoloġija u anki minn min qed isiru biex ngħidlek.
Onorevoli Brinkat, waqt kont titkellem fuq l-ongoing studies jiena għamilt nota. Biex aħna bħala segretarja ta' dal-kumitat biex ngħidu hekk infittxu il-PQs il-mistoqsijiet parlamentari rilevanti fuq da' suġġett u jkunu wkoll promettat minnhom matijak ma' ministru u tal-limizzi.
Jekk qed tirreferi l-mistoqsijiet għandi mistoqsijiet supplementari. Li hemm iktar informazzjoni fil-mistoqsijiet supplementari milli fil-mistoqsijiet. Plus debates. Jekk se nirreferu għadab nirreferu debates ukoll għaliex naċċetta kien li hemm debates fejn jirreferu għar-rapporti. Fejn dan il-rapport jati ħafna u għati fil-bixra għax kien hemm każi fejn ħarġu informazzjoni. Għaliex, għax barra rapporti hemm imsemmijin ukoll teżi. Li di t-teżi, dawn it-teżijiet, minnhom nifisom, kienu sħarix li sar. Mod tekniku, mod ċientifiku, u hemm risposti għal ċertu affarijiet. Għalhekk qed ngħidlek tirriferi għax imsemmin dawk id-debates ukoll.
Jiena ma nasibx nistgħu ħana ngħidu ħanġibu l-ġabra ta' informazzjoni ta' fatti u ma nġibrux l-affarijiet tagħna stess.
Ma pereżempju
tagħna stess qed iġibu.
Pereżempju, għalkemm jien għamilt dawn il-mistoqsijiet, hemmhekk m'hemm l-ebda referenza għal teżi. Però ovvjament il-qudiem wara kien se jiġi informazzjoni, ovvjament jkun nagħmel referenza li hemm teżi, eżistu teżi. Hemm teżi naf ċert. Naf teżi mhux waħda hemm. Hemm teżi u speċifikament jifieri speċjalment ta' fa' siktar fuq naħatisfel ta' Malta. Imma mhux appad jifieri biex parla dawn l-affarijiet jifieri anke affarijiet oħra meta jitkellmu quddiem. Imbagħad isemma nġibu dawk it-teżi, imma jekk tidħol fid-debates, issib li hemm dawk it-teżijiet ukoll. Allura dak wieħed qed javalwhom ukoll.
Ejna naħseb li tajjeb li nagħmlu stadju fejn nippruvaw niġbru kemm jista' jkun informazzjoni qabel ma nibdew nagħmlu mistoqsijiet. Issa mela minn hekk iridu f'kumitat magħżul bħal dan iridu ntuħ il-momentum tiegħu. Jiġifieri ma nistgħux nintaqgħu darba u mbagħad ma niltaqgħux regolarment.
Time frame allura għax kellek m'għandux time frame ma sux komplu biexi. Mhux hekk.
Jiena nifhem li jridu żmien biex niġbru ċerta informazzjoni. Kif qed taqsi skrivan tal-Kamra, kemm għandna nmorru lura, kemm huwa l-perjodu li għandna nmorru lura biex naraw dal-affer.
Immorri fl-istorja, imma għaxar snin lu kien sar ir-rapport li kummissjona n-nisu ta' dak żmien l-Onorevoli Zamid-Demek. Personalment naħseb li għal kemm forsi jista' anke jmur iktar lura, ma biex inkunu realistiċi, naħseb jekk nieħdu dak bħala cut-off point. Ikonferna, fax huwa studju dokumentat, studju li kien ġiet tablet fil-Parlament ukoll ġifieri.
Mela ejja ngħidu qegħdin naqblu li ħanibdew minn dak l-istudju u nimxu lew. Jiġifieri naqblu bħala cut-off point għaliex jekk imorru l-iktar lura minn 10 sin ħanagħmlu teżi aħna. Ħanagħmlu teżi storika aħna.
Dak ir-rapport kien irrisponda. Dak ir-rapport kien irrisponda għall-ewwel darba għall-ewwel kritika iffukata fuq din l-issue.
Eżattament.
Jiġifieri huwa pertinenti da li nibdew.
L-importanti għax anki meta ħadd tagħmel referenzi għad debates sem fil-Parlament se tmur għalihom ukoll dawk. Dak iż-żmien stess tgħidġa sessib li hemm teżi wkoll. Jiġifieri għalhekk qed ngħid jiġifieri li
teżi universitarja.
Però jekk għandek indikazzjoni ta' teżi.
Għadna
l-isem tagħha.
Ovvjament ħa narok kif se nibdew biex dan l-affarijiet u biex il-performat li se jimxu fih.
Meta nġibu l-informazzjoni, tajjeb li nagħdhom l-ewwel lill-membri kollha. Flibi flok għadu nista' niġbu l-informazzjoni kollha.
Le, eżed kam żelok.
Eżed kam żelok.
Komprensiv.
Nassumi li se tieħu ftit ġimgħati biex inexxiela fuq
l-informazzjoni
kollha. Bejn tlieta u erba' ġimgħat naħseb
li. Realistikament naħseb tamezza. Minimum.
Hekk mhux iktar, jiġifieri allura jiena tal-opinjoni li hekk nistgħu ngħaddu ma li riċevu ngħaddu. Tarinti jippreokkupat f'dan sens illi darba li konna l-ħin niġbru informazzjoni u nistgħu anke aħna jkollna l-qari tal-informazzjoni u nibdew naqbdu iktar is-suġġett. U darba allura naqbdu ċertu rittmu u mbagħad daw namlu laqat regolari dal komitat jiġifieri ifissi jiġifieri darba kull 15 darba jiġifieri biex imbagħad naqbdu jiġifieri għall-bidu mhux se naqbdu l-ritmu għax għall-bidu
il-materjal kollu
però jekk nistgħu
naqbdu
f'dak il-mument imbagħad għandna nibdew naqbdu ritmu ta' darba kull 15 ikolla
fix
date naħseb li bħala metodu jkun aħjar inkella. Ma tax naslu mal-ajra xaħna ħafna xnaħmlu.
Il-kelma, il-kelma hija l-momentu.
Il-kelma
li użajt inti.
Għalbidu mux sekwanna momentu, mux għalbidu ħan iġbru dell-informazzjoni, u l-għura s-seneħdu daċ iktar ħim, mux għonu tara, biex kemm jistgħu jkun l-informazzjoni kollha. Qed nimmaġina erba' sitt ġimgħat se teħdilna biex niġbru dell-informazzjoni kollha biex tkun għad-dispożizzjoni tal-membri kollha. U mbagħad minn dak il-lat nistgħu nibdew laqgħat regolari on a 15 day. Basis biex kuħat ikollu fil-dajri tija. Naqblu. Naqblu fuq di. Naħseb nistanala u xeħ.
Naħseb naqblu.
Morru l-affajet uħra, saqsija u xaffajet uħra, morru l-affajet uħra. Naġġorna għal-data li għam niftema, pero li niftemu iktar tard, ma qed ngħidu li għetu bieħor xi ħames jew sitt ġimgħat.
Patenti, Mr. Speaker.
Ma naqamx fil-recess tal-talajt u bat u nerġa' mis il-fur ritmu u kollox.
Nodu attenti li ma naqgħux fir-recess tal-lajt, jifieri nagħmlu nippruvaw qabel recess tal-lajt, nagħmlu għala oħra.
No, do attenzione, Alec ha il ritmo, il momento è molto importante. Grazie a tutti, ragazzi.